Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 12. listopadu a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden nahrávám cizí psy do aplikace Google Arts. Algoritmy oskenují vaše domácí mazlíčky a s pomocí databáze uměleckých sbírek vám ukážou, jakým obrazům se vaši čtyřnozí kámoši podobají. Kromě toho jsem si do podcastu po delší době opět musel pozvat kolegyni Danielu Přádovou, která mi tenhle týden vysvětlí, jak se chovat, když nechci chytit covid nebo nakazit všechny ve svém okolí. A já nevěřím, že to říkám opět a znova, ale tahle vlna vypadá zase jako pořádný průser. Ale kromě toho jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V pondělí se poprvé sešla nová sněmovna, ve které má většinu koalice stran ODS, TOP 09, Lidovců, Starostů a Pirátů. Strany metodou škatulata hejbejte se dostaly nové kanceláře, zatímco Starostové převzali velké prostory po Pirátech. TOP 09 se stěhuje po komunistech. Prostory nechali vyvětrat a také demonstrativně vysvětit od katolického kněze. Podobně, jako to tento týden udělali Poláci se svojí nelegální elektrárnou Turov. Koalice ANO a ČSSD ve čtvrtek podala demisi prezidentovi Zemanovi a odeslala ji do ústřední vojenské nemocnice poštou. Babiš dodal, že Zeman by si prý přál jeho kandidaturu na hrad. Markéta Pekarová Adamová pod dohledem 9 mužů podepsala koaliční dohodu. Za odměnu jí pak nová parlamentní většina zvolila předsedkyni sněmovny. V jejím vedením tak bude většina žen. Ale nebojte, rovnoměrné zastoupení se pak vyváží na ministerstvech, ve kterých to zatím vypadá na kvalitní sausage party. Krize na bělorusko-polské hranici eskaluje. Lukašenkův režim leteckým mostem k hranicím přiváží další a další blízkovýchodní běžence. Menší skupinky, které přebíhají hranice skrz lesy, nově nahradily organizované konvoje stovek běženců, které běloruští převaděči zanechávají před ostnatým drátem, za kterým stojí polská armáda. Lídr polské opozice Donald Tusk vyzval k aktivaci článku 4 úmluvy NATO, která by svolala lídry aliance k debatě o hrozbě teritoriální jednoty a bezpečnosti členských států. Běloruská média se mezitím čile učí od Rusů. V mediálním prostoru hovoří k Polákům, osočují je z organizace celé krize a připomínají jim rok 1939, kdy jim Západ nepřišel na pomoc. Běloruský lídr Lukašenko neopomenul připomenout, že odpovědí na jakékoliv případné sankce bude zastavení plynovodů do Evropské unie. Chcete snad lepší argument pro přechod na zelenou energii? Elon Musk se rozhodl trolit americký daňový systém a pokusy o zdanění miliardářů, a to prostřednictvím ankety na Twitteru. V hlasování, kterého se zúčastnilo 3,5 milionu lidí, se svých followerů zeptal, jestli má prodat 10% svých akcí Tesly, aby měl z čeho zaplatit daně. I na platformě, která se jen hemží libertariány, nakonec hlasování dopadlo 58% ve prospěch placení daní. Ve středu tak Musk prodal část akcí v hodnotě 5 miliard dolarů. Už minulý týden se akcí Tesly zbavoval také jeho bratr Kimball. Trhy na celou šarádu reagují negativně a akcie Tesly se tento týden propadly o 13%. Na burzu úspěšně vstoupila americká elektroautomobilka Rivian. Startup, který teprve před pár týdny začal dodávat první kusy svých elektrických pick-upů, tento týden prodal akcie za 11,4 miliardy dolarů. Jde tak o 6. nejúspěšnější start na americké burze v historii. 20% Rivianu vlastní Amazon, který u automobilky plánuje objednávat elektrické dodávky pro svůj rozvoz. A investorem je i tradiční automobilka Ford, která do Rivianu ještě před vstupem na burzu nalila 500 milionů dolarů. Francie oznámila, že obnovuje výstavbu jaderných reaktorů, aby země byla více energeticky soběstačná. Prezident Macron sice neoznámil žádné konkrétní detaily, ale předpokládá se, že země počítá s výstavbou 6 nových jaderných elektráren. Ty mají doplňovat energii z obnovitelných zdrojů. Platformy Facebook a Instagram nově zakazují cílení reklamy na základě rasy, sexuální orientace nebo náboženství. Tribunál Evropské unie zamítl odvolání společnosti Google proti pokutě 2,42 miliardy eur, kterou komise firmě vyměřila za zneužívání dominantního postavení na trhu. Podle výpovědi bývalých izraelských vojáků pro Washington Post používá stát Izrael software pro rozpoznávání obličejů Palestinců. armádě ukazuje, jestli má dotyčného prověřit, zavřít nebo nechat být. Databázy obličejů izraelská armáda naplnila pomocí soutěže o věcné ceny pro jednotky, které měly za úkol Palestince fotit. A Bitcoin dosáhl nové rekordní hodnoty. Jeden kus má aktuálně hodnotu 1,4 milionu korun. A co se stalo ještě? Po komplikovaném zápalu plic zemřel slovenský zpěvák Miroslav Žbirka. Na náměstí Jiřího z Poděbrad přibyly dva nové přechody pro chodce. Daniel Křetínský koupil 27% podíl v anglickém fotbalovém klubu West Ham United. V Portugalsku byl schválen nový zákon, podle kterého může firma, kde se po pracovní době posílají e-maily zaměstnancům, dostat pokutu. Inflace v říjnu poskočila na 5,8%, nejvíc od roku 2008. Soud nepravomocně propustil Davida Ráta z vězení. Britského muže, který vystrčil zadek na detektor rychlosti ve své vesnici, přišlo zatknout policejní komando. Americká mise na měsíc se posunula z roku 2024 na rok 2025. Ve Skotsku se rozhodli řešit dominanci šedých veverek, které utlačují původní červené. Nakrmí jimi chráněné orly. Americká firma na rozvoz jídel DoorDash koupila evropský Wolt. Tomio Okamura se omluvil Ústavu nezávislé žurnalistiky. Po útocích na sousedovic slepice zjistila rodina z Peru, že jejich nové štěně je ve skutečnosti liška. A záchranná stanice v Bristolu hledá pěstouny pro opuštěné ježky. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Vše podstatné najdete každý den na Seznam zprávách a nebo v našich newsletterech Tečka, Cash Only, Notičky a Pod čarou. Přihlásit si je k odběru můžete na seznamzpravy.cz/newslettery. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Danielou Přádovou o tom, jak se chovat, když čísla nakažených opět přesahují 15 000 za den. Ahoj Danielo.
Ahoj Honzo.
Teď máme čísla, které atakují 15 000 nových pozitivních za den. Jak je možné, že jsme zase na takovýchto neuvěřitelných číslech?
Tak já si myslím, že těch důvodů je hned několik a že zatím vlastně taková souhra faktorů. Zatímco některý šli v náš prospěch, tak některý hráli naopak v prospěch toho koronaviru a šli proti nám. A myslím si, že všichni jsme jako čekali, že na ten podzim se to všechno jako zhorší a tak dále, ale že nám vlastně jako nedošla spousta věcí, nebo respektive i vládě bohužel nedošla spousta věcí a všechno to nakonec vyústilo v tohle. Já si myslím, že co se jako hodně podcenilo, tak je vlastně to, že ta proočkovanost opravdu tady v Česku není taková, abychom si mohli říct, je to všechno za námi. A hlavně už do toho podzimu jsme šli s tím, že tady bylo asi 600 tisíc nenaočkovaných seniorů, takže už vlastně v tu dobu jsme věděli, že tady máme velkou skupinu nechráněných lidí a přidalo se k tomu to, že co zkrátka je věc, která teď se děje, že i ti očkovaní vlastně mohou mít menší ochranu, protože i ten efekt toho očkování, i efekt té postvakcinační ochrany prostě s časem slábne. Takže tohle je jedna věc. K tomu se přidala varianta Delta, která je víc než dvakrát nakažlivější než ta původní varianta a naprosto tady teda dominuje. Takže to se k tomu přidalo a celkově tam hrálo roli asi i to, že jsme už tak nějak si na ten virus zvykli a přestali jsme se ho bát, si myslím.
Jde skutečně o epidemii neočkovaných, jak říká ministr Adam Vojtěch?
Takhle, já si rozhodně nemyslím, že můžeme říct, že je to epidemie neočkovaných, protože ta epidemie nebo ta pandemie se prostě týká nás všech a on vlastně, když to ministr říkal, tak já si myslím, že on hlavně chtěl poukázat na to, že v těch nemocnicích opravdu s tím vážným průběhem covidu končí hlavně ti neočkovaní. Což je teda pravda, ale rozhodně se to nedá všechno hodit na neočkované a to už jenom proto, že ani očkování nefunguje stoprocentně. A navíc, co třeba všichni ti seniori, kteří třeba nejsou žádní odpírači očkování, ale ten stát jim prostě dost nevysvětlil, o co jde, nešel jim víc naproti. A pak je tady i to, že vlastně ta situace má dopad na všechny, to nemá dopad jenom na očkované, ale dopadá to na nás všechny a to i z hlediska toho, že pokud se bude omezovat elektivní péče, k čemuž už v některých těch nemocnicích dochází, tak nakonec se vlastně nedostane ta operace ani na ty očkované, takže opravdu to není jako věc jenom jedné skupiny obyvatel.
Je nějaká další evropská země, která je na tom s aktuálním nárůstem a s aktuálním stavem podobně jako my?
Takhle, ona momentálně se ta situace zhoršuje v podstatě ve většině Evropy nebo ve spoustě států Evropy. Když se podíváme třeba na Slovensko, tak to si myslím, že momentálně má ještě horší situaci, než která je u nás. Ale z těch dat je patrný, že čím vyšší ta proočkovanost v těch státech je, tak tím jsou na tom vlastně líp. Příkladem je třeba Portugalsko, které ještě před, myslím, 8 měsíci mělo opravdu kritickou situaci. Dneska už je tam proočkovanost okolo 90% a ta země už se jako vrátila do těch starých kolejí, takže prostě je evidentní, že to očkování hraje roli.
Kolik procent máme aktuálně proočkováno my teda?
Pokud jsem koukala správně, tak momentálně ta populace od 12 let výš je proočkovaná okolo nějakých 66%, tak nějak.
Jo, takže do portugalských 90% nám toho ještě docela hodně chybí.
To bohužel jo.
My spolu mluvíme ve čtvrtek večer a očekává se, že v pátek ráno Andrej Babiš představí nová opatření, která by podle jeho dnešních slov měla být celkem zásadní. Už se tuší, co by to mělo být za opatření?
Já teda musím ještě předem teda říct, že vláda opravdu reaguje, ale reaguje pozdě. Mám pořád ještě vlastně v živé paměti to, jak jsme se ještě před pár týdny ptali ministra, ale i hlavní hygieničky, i vlastně náměstkyně ministra paní Martiny Kozjer-Vašákové, co tedy bude s těmi opatřeními, jestli je nějaký plán, a neustále jsme byli uklidňováni tím, že sice roste počet nových pozitivních případů, ale že se to nepropisuje do nemocnice, tudíž jako není důvod k žádné panice, bohužel se to během pár týdnů všechno změnilo, takže teď jsme tam, kde jsme. Nicméně, pokud vím, tak zítra by teda mělo se projednávat to, že v tom systému OTN, to znamená předkládání dokladu o očkování, o testech a o prodělané nemoci, tak by z toho v podstatě měly vypadnout ty testy. Že už by se, když dám příklad, do restaurace šlo jenom, nebo půjdeš do restaurace a zkontrolují ti, jestli jsi očkovaný, nebo jestli máš doklad o té prodělané nemoci, a když toho nebudeš mít, tak by tě neobsloužili.
Takže vlastně jsou dvě varianty. Buď bych musel být očkovaný, anebo mít prodělanou nemoc. Jinak prostě nemůžu do restaurace, do kina a dalších volnočasových aktivit.
Přesně tak. Zítra by se to mělo ještě upřesnit, ale tak nějak to vypadá, že by to bylo právě tím rakouským stylem.
A uvažuje vláda třeba o zavedení povinného očkování? Třeba jenom pro nějaké věkové skupiny, jako je to třeba ve Francii?
Tak momentálně se o tom neuvažuje. Samozřejmě tahle otázka padá i v těch posledních dnech docela často. A pokud, tak by vlastně se mluvilo třeba o zdravotnících, o učitelích, o pracovnících v těch sociálních službách. Ale co jsem zaznamenala, tak jako k tomuhle vlastně ta vláda nakloněná není. A co jsem vyrozuměla alespoň z toho, co říká ta nová nastupující vláda, tak ani tam se vlastně o nějakém povinném zavedení očkování úplně nemluví.
No a co takový ten plošný lockdown, který jsme zažili loni a myslím si, že i letos, dojde na něj, nebo už je úplně ze hry?
Já mám pocit, že lockdown, že se z toho stalo takové jako sprosté slovo, které se prostě neříká a všichni ho odmítají, všichni říkají, že se musí udělat všechno pro to, aby na žádné zavírání nedošlo. A samozřejmě, co si myslím, že by se to muselo taky řešit, je ta zákonná stránka, protože přece jenom není vyhlášen stav nouze a ty legislativní mantinely jsou teď trochu jiné, než jak to bylo ještě před pár měsíci.
Tenhle týden ve středu vystoupila odborná skupina dobrovolníků MESES s vlastními návrhy na řešení aktuální vlny. Co navrhli?
Tak oni vlastně, sami ti odborníci z MESES, zmiňovali, že nepřichází s žádnou magií, s žádným kouzelným proutkem, kterým by tady tu situaci náhle zlepšili vlastně o 100%, ale v podstatě oni jenom zopakovali to, co doporučují dlouhodobě, a opravdu tam byl velký důraz od nich na testování, zejména na testování ve školách, od kterého se teda ustoupilo.
Já když se tak pohybuju po světě, tak mám pocit, že velké množství lidí tak už na ty opatření tak nějak úplně kašle a všichni tak nějak rezignovali. Je oproti loňsku nějaký posun třeba ve vymáhání těch platných opatření? Kontroluje je více hygiena nebo policie České republiky?
Já teda nemám pocit, bohužel, že by se tohle nějak výrazně posunulo. Pokud vím, tak hlavní hygienička Pavla Svrčinová nedávno říkala, že pokud jde o ty kontroly, tak že se jich udělá nějakých 1200 až 1500 za týden, ale že dochází třeba k situacím, kdy ti kontroloři jsou třeba často nějakým nevybíravým způsobem napadáni ze strany třeba i hostů a provozovatelů v těch kontrolovaných zařízeních a tak dále. Takže bohužel k tomuhle dochází. No a nevšimla jsem si, že by vlastně kromě nějakých snah o ty, řekněme, razie, o nějaké ty plošné kontroly, které proběhly v těch minulých týdnech, nebo v minulých dnech, tak tam vlastně nedošlo k nějakému velkému posílení, takže bohužel tohle zůstává na stejné úrovni, stejně tak zůstávají na stejné úrovni případné sankce nebo pokuty za to porušování těch opatřeních. V podstatě hygieny, když narazí na někoho, kdo porušuje ta opatření, tak mu může udělit na místě pokutu do 10 000, většinou je to teda v nižších částkách, a pokud ten člověk odmítne zaplatit, tak to může jít do nějakého toho přestupkového řízení, kde je samozřejmě nějaká ta pokuta až 3 miliony, ale ani tohle prostě spoustu lidí jako neodradí, a když se člověk třeba rozhlédne okolo sebe v MHD, tak si uvědomí, kolik lidí by tam asi v tu chvíli tu pokutu dostalo.
Hraje covidu do karet i to, že se střídá vláda, že odcházející kabinet, vlastně už i odstupující kabinet Andreje Babiše, už to nechce moc řešit, ale ještě nenastoupil nový kabinet Petra Fialy?
Rozhodně to je poznat. Mám pocit, že z té pandemie se stal takový horký brambor, který prostě nikdo nechce, a přehazuje se to, a je to docela dost poznat i z těch slovních přestřelek mezi anti-covid týmem té koalice Spolu a tou odstupující vládou. A v podstatě i včera mám pocit, že anti-covid tým vlastně uvedl, že o těch nových opatřeních, která ta vláda vyhlásila, takže se dozvěděli z médií, což je docela v rozporu s tím, co říkali ještě před několika dny o tom, jak chtějí ovšem debatovat, aby to mělo nějakou kontinuitu a tak dále, a je evidentní, že to stále drhne.
No, z toho, co říkáš a z toho, co vidím tak nějak kolem sebe, tak mi z toho opět už po páté nebo po kolikáté vychází, že je to zase hlavně na jako individuální zodpovědnosti všech z nás. Tak asi nejjednodušší věc, co můžu udělat, tak je nechat se naočkovat. Takže pokud ještě nejsem, tak jak se to aktuálně prakticky dá zorganizovat? Fungují ještě ta velká očkovací centra v O2 aréně, nebo mám zavolat svému praktikovi, nebo jak se to vlastně řeší?
No tak pokud aktuálně se rozhodneš teda pro to očkování, tak těch možností máš hned několik. A pokud jdeš třeba po Praze a řekneš si, jo, tak teď prostě je ten správný čas dostat vakcínu, tak můžeš třeba zajít do nějakého toho očkovacího centra bez registrace, třeba na hlavním nádraží nebo v obchodním centru na Chodově, to stále funguje. Stejně tak můžeš zavolat praktickému lékaři a říct mu, že máš o vakcínu zájem. V podstatě praktici už mají, pokud vím, tak zhruba měsíc se k ním dostává i Comirnaty od Pfizeru, takže už můžeš si v podstatě i jako vybrat tu vakcínu. A stejně tak můžeš zajít do libovolného očkovacího centra při nemocnicích. Já jsem koukala, že teď jejich aktivních ještě přes 400, celkově vlastně 400 očkovacích míst po celé republice. A je pravda, že třeba to velkokapacitní centrum O2 Univerzum se zavřelo, ale jiná třeba větší centra, jako je Kongresové centrum v Praze, tak to pořád funguje, takže těch možností je opravdu hodně, a myslím si, že úplně nejlepší je podívat se na www.českoočkuje.cz a přečíst si tam třeba i různé odpovědi na otázky, které prostě člověk okolo toho očkování má.
Takže, ale opravdu to teď funguje tak, že já, když se zítra po práci rozhodnu, že teda jdu na vakcínu, tak stačí někam přijít, nepotřebuju prakticky nic, kromě občanky a dostanu vakcínu?
Když jdeš do toho místa bez registrace, tak to přesně takhle funguje. Samozřejmě teď v těch posledních dnech se na některých těch místech tvořily fronty, takže asi jakoby trochu lepší cesta podle mě je prostě si zarezervovat někde to místo anebo se domluvit s tím praktikem.
A nabízí stát nějaké výhody za to, že se nechám naočkovat?
Tak vlastně tou největší výhodou, kterou by asi lidé měli vnímat, tak je přece jenom ta ochrana před tím těžkým průběhem covidu, to je takový ten největší benefit, ale kromě toho třeba státní zaměstnanci mají 2 dny volna za očkování a stejně tak některé firmy nabízejí finanční bonus nebo ty dny volna po očkování, které mají jakoby kompenzovat, pokud má člověk nějaké ty vedlejší příznaky po očkování, jako je horečka.
Takže stojí za to se zeptat u svého zaměstnavatele, jestli mi třeba za očkování něco nedá?
Já si myslím, že to určitě stojí za to, protože přece jenom i pro toho zaměstnavatele je dobré, když v té firmě má naočkované zaměstnance a nemusí řešit nějaké rozšíření nákazy. Takže určitě je to jako v zájmu těch zaměstnavatelů.
Médii proběhla tenhle týden zpráva, že Pfizer nebo jeden z velkých farmaceutických výrobců tak už testuje pilulku, kterou si člověk může dát po tom, co zjistí, že chytil covid a měla by mu zajistit klidný průběh. Takže když bych nechtěl vakcínu, za jak dlouho tenhle ten lék by se měl objevit normálně v lékárnách nebo u lékařů?
No, já bych jako upřímně na tohle úplně nespolíhala, protože my, když se ptáme na ministerstvu, jak to tady s těmi léky bude, momentálně se nejvíc teda řeší monoklonální protilátky, což je tedy léčivo, nebo je to v podstatě infuze těch protilátek, které mají chránit, nebo ukazuje se, že opravdu mají velký efekt proti tomu těžkému covidu. Tak ano, jsou dostupné, budou se pravděpodobně přebydnávat další, ale opravdu to není úplně stoprocentní věc, na kterou by se člověk měl spolíhat. Jednak protože nemusí patřit mezi ty skupinu, pro kterou zrovna to léčivo bude dostupné a tak dále, takže bych na tohle úplně nespolíhala.
No a pokud teda se nenechám očkovat, nebo i když se nechám očkovat, tak se pořád můžu chodit testovat, jestli mám covid nebo ne. Pořád platí, že jsou jenom 2 verze testu, antigenní a PCR?
Ano, jsou antigenní, který stojí 200 a potom PCR, u kterých je ta cena zastropovaná na, myslím, 800.
A má je někdo pořád ještě zadarmo, anebo už se platí úplně všude?
Ne, tak pořád vlastně pojišťovna hradí tyhle testy lidem, kteří jsou mladší 18 let, případně těm, kdo nemohou být z nějakých zdravotních důvodů očkováni. Kromě toho si může na test, který je hrazený, dojít i ten, kdo v podstatě podstoupil i to očkování, ale stejně se chce nechat otestovat. Takže tohle pořád funguje.
No a když jsem hrozný hypochondr a po každém zakašlání jsem absolutně přesvědčený, že mám covid, jak se můžu uklidnit, aniž bych po každé musel jít vystát frontu na test? A nebo už jsem si vyčerpal ty svoje dva testy PCR zadarmo za měsíc?
Tak pořád ještě jsou dostupné různé samotesty, které ten samotest můžeš koupit někde a udělat se ho doma, ale já si myslím, že úplně jako největším základem a byl by fajn, kdyby si to vzalo k srdci jako hodně, co nejvíc lidí, je to prostě se izolovat a nechodit mezi lidi, ať už je mi jakoby cokoliv, protože i z minulých let vlastně jsme byli zvyklí třeba přechodit sem tam něco, jít mezi lidi, i když nás třeba ráno bolelo v krku nebo tak a ukazuje se, že prostě tohle je vlastně kámenem úrazu celý té pandemie, takže určitě se izolovat a případně zavolat praktikovi, říct mu, co mi je, kde jsem byl, jestli jsem měl nějaký rizikový kontakt a ten už jako vlastně zná i třeba ten stav toho člověka, ví, jestli máš nějaký třeba, jestli máš nějaký chronický zdravotní potíže, může tě rovnou doporučit na ten test a pokud třeba patříš i do té rizikové skupiny, tak je opravdu co nejlepší jít na ten test a pokud jsi pozitivní, tak on tě může vlastně indikovat právě na ty zmiňované monoklonální protilátky, které ti můžou pak ochránit před tím těžkým průběhem, takže je určitě nejlepší prostě se obrátit na toho lékaře.
A když tak praktická situace. V 11 večer dokoukám na film a během něho si všimnu, že se mi špatně dýchá. Jsou třeba k něčemu oximetry, které má člověk na chytrých hodinkách, anebo si je za pár dolarů objedná z AliExpressu?
No tak on ten oximetr v podstatě měří nasycení krve kyslíkem a právě ono je to v podstatě úplně jako běžný přístroj, ale právě během pandemie díky tomu, že covid někdy provází ta dušnost a prostě špatné dýchání, tak se docela začaly prodávat a já si myslím, že třeba není úplně od věci ten pulzní oximetr mít jako pro všechny případy, ale i tak bych to konzultovala prostě s praktikem a nespolíhala se na nějaký oximetr už jenom proto, že tam může být jako spousta dalších věcí, které se mnou můžou být špatně a nemusí se to odhalit jenom tím pulzním oximetrem.
A když už mám poctivě teda obě dvě dávky, anebo jednu Johnson's, a kdy bych měl jít, anebo kdy můžu jít na třetí posilující dávku?
On ten nárok na tu třetí posilující dávku vzniká vlastně 6 měsíců po tom základním očkovacím schématu a měla by přijít SMS-ka.
Takže pokud jsem prošel tím celým tím systémem očkování, tak mi přijde SMS-ka, dostavte se ještě na třetí dávku.
Mm-hmm.
A co když jsem měl třeba AstraZeneca, kterou už se u nás až tolik neočkuje a ty booster vakcíny tak jsou od Pfizeru, to ničemu nevadí?
Ne, nemělo by to ničemu vadit, právě na ty boostery se, nebo v rámci té posilující dávky se aplikují ty mRNA vakcíny, ať už Moderna nebo Pfizer, takže by to mělo být všechno v pohodě.
A doporučila bys, je vhodné teď omezit chození do baru nebo začít zase pracovat na dálku z domova, pokud teda mi to můj zaměstnavatel umožňuje?
No, tak samozřejmě to omezení kontaktu je jeden z těch nejvíc efektivních kroků při boji s tou pandemií, takže určitě bych asi i zvážila, jestli mám třeba doma babičku nebo někoho, kdo prostě pro koho by ten covid mohl být opravdu velkým problémem a tomu bych asi přizpůsobila i to svoje chování. A co si myslím, že jako vůbec není od věci, i když třeba je člověk očkovaný, ale ví, že mohl být v nějakém rizikovém kontaktu, tak na ten test prostě zajít a asi pořád dodržovat taková ta základní opatření, která tady už omíláme skoro 2 roky a už nás to samozřejmě přestává všechny bavit, ale pořád jsou jako platný, no, tyhle ty věci.
Já jsem teď na Instagramovém účtu na konci, tak jsem si přečetl historky lékařů a zdravotnického personálu, s čím se teď v nemocnicích musí potýkat. A na jednu stranu je to dost úsměvný, protože mezi zdravotníky se interně téhleté vlně říká vlna D, jakožto vlna debilů. A což mě pobavilo, ale zároveň je to hrozně depresivní, protože ty zdravotní sestry tam popisují, jak jim třeba pacientka vylívá obsah transfuzí do umyvadel, protože nevěří léčbě. Jak je na tom aktuálně zdravotní personál? Začali třeba odcházet lidi, protože už se to prostě nedá zvládat?
Tak ta situace je samozřejmě pro zdravotníky naprosto frustrující a ona je frustrující jednak proto, že už to teda zažívají po několikáté, ale hlavně teď už opravdu je ta situace taková, že se ti lidé mohou chránit. A já si myslím, že právě tohle, když vidí, že tam leží člověk, který opravdu se potýká s velkými problémy a mohla ho od toho ochránit ta vakcína, tak je to vlastně strašně těžký z toho psychického hlediska. A oni samozřejmě, ty zdravotníci, se starají o ty neočkované, ale když vidí, čemu se dalo zabránit, tak je to ještě o to těžší. A nevím zatím o žádném masivním exodu zdravotníků, ale samozřejmě oni ty počty zdravotníků už před pandemií byly oslabené a jakýkoliv odliv by mohl mít naprosto fatální následky. No, takže o tomhle zatím nevím, ale ono je pravda, že prostě i v těch nemocnicích funguje taková ta vzájemná kolegialita a vzájemně se ti lidé mezi sebou podporují, ale celkově tohle to všechno nejde snášet do nekonečna.
Jsou nějaké metody, jak by stát mohl motivovat lidi k tomu, aby se očkovali, teda kromě té brutální kampaně, kterou spouští ministerstvo zdravotnictví?
Mě zaujalo to, co říká třeba Daniel Prokop, sociolog, a ten mluví o tom, že by opravdu se měl ten stát zaměřit i na tu pozitivní motivaci, a jednou z nich je třeba 100% nemocenská v případě, že má člověk právě ty vedlejší účinky toho očkování. Třeba když ví, že na 2 dny vypadne z práce, bojí se, že přijde o peníze, tak ho to samozřejmě odradí od té vakcíny, takže to je třeba jeden z těch pozitivních kroků, které by ta vláda mohla udělat. A to je určitě jedna z věcí, na kterou bylo fajn se zaměřit. Ta brutální kampaň, já sama jsem přemýšlela, co si o tom vlastně myslet. Na jednu stranu naprosto chápu, že je třeba ukázat tu realitu, že třeba na část lidí to může zafungovat. Na druhou stranu si ale říkám, že to část lidí může ještě víc jakoby zradikalizovat nebo ještě víc to vlastně zapůsobit opačným směrem, takže moc nevím, co si o tom vlastně myslet.
Věnuješ se teď na Seznam zprávách i něčemu jinému než covidu? Nebo už zase požral veškerý tvůj čas?
No, bohužel covid teď vládne zdravotnictví, vládne nám všem, takže teď momentálně moc, až na nějaké výjimky, není čas na jiná témata. No.
My se zase bavíme, už nevím po kolikáté, a zase se bavíme na dálku, tak já doufám, že už je to fakt naposled a příště se potkáme nějak pozitivněji tady zase u nás v našem studiu. Já ti, Danielo, moc děkuju za rozhovor a uvidíme se, nevím kdy. Třeba v dubnu.
Já ti taky moc děkuju, doufám, že to bude teda dřív. Opatruj se.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Už jsem dlouho neděkoval za recenze v Apple Podcast. Takže díky Brambosaurovi a Pavle Rafli. A díky všem, kdo Stopáž posloucháte. Pokud se vám líbí, řekněte o ní svému okolí. A pokud se vám něco nelíbí, řekněte to mně. Napsat mi můžete buď na Twitteru, anebo na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? 90% všech bankovek ve Spojených státech na sobě nese známky kokainu. Asi si dovedete představit, jak se tam dostal.